Ostavi nas Bog da mi dobijemo šansu, odnosno priliku, da budemo uporni u svome traženju. Jer samo onaj koji pretrpi do kraja i koji je uporan do kraja, njemu se Bog otkriva i tada mu daje blagodat, ne na meru, nego u izobilju daje mu Duha svoga svetoga. Ali moramo ga tražiti.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@ptikom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore, u kojoj večeras na vaše pitanje odgovara protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Hristos Vaskrse, oče Milutine, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Vaistinu vaskrse vama i svima slušalcima, neka da Gospod vaskrsi, Gospod svako dobro, da blagoslovi i da sve nas uputi na dobro.
Eto, oče, prošle nedjelje ste imali veliku radost u Nišu kada su arhijereji naše srpske crkve koji su bili sabrani na zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve prisustvovali svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je služio njegova svetost patrijarh Irinej i kojom je obilježen praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene. Ove godine se obilježava jubilej 1700. godišnjice Milanskog edikta svetog cara Konstantina, pa evo da kažete našim slušaocima o svetom caru Konstantinu, o carici Jeleni, o Milanskom ediktu svetog cara Konstantina i o ovoj godišnjici ove godine, čitave ove godine se slavi jubilej.
Da, prošle nedelje je sveti arhijerejski sabor Srpske crkve, svi arhijereji toga sabora došli su u Niš i osužena liturgija u crkvi toga cara Konstantina, na čelu sa njegovom svetošću patrijaršom srpskim, to su bili mitropoliti Zagrebačko, Ljubanski Jovan i Crnogorsko primorski Amfilohije i ostali arhijereji koji su svi su tu učestvovali u tome i bogoljubivo sveštenstvo, tako da je bila slika veličanstvena, iako je malo vrijeme bilo nestabilno, ali svejedno to nije umanjilo našu radost povodom ove proslave. Ovo je proslava na nivou naše crkve, a glavna proslava će na nivou vaseljene, to jest na nivou sve pravoslavnog našega naroda i bit će 6. oktobra kada će vaseljenski patrijarh doći u Niš i tada će biti opet liturgija i proslava i sve ono što je vezano uz to. Tako Niš proslavlja godišnjicu Milanskog edikta zbog toga što je u Nišu rođen car Konstantin tamo u drugoj polovini 3. veka i čovjek koji se uzdigao do najvišeg položaja koji može jedan čovjek da se uzdigne u ovome svijetu, do jedinstvenog prestola Rimske imperije, koja je u njegove ličnosti dostigla vrhunac i moći i slave i svega onoga što prati jednu imperiju. I taj čovjek je čovjek koji je umeo da iskoristi vreme koje mu je Bog dao i u tom svom vremenu preokrenuo je tokove istorije. Do tada Rimska imperija nije bila u službi naroda, a nikako nije u službi bila hrišćana. Oni su gonili one koji su priznavali da to jesu. Razume se da je posao države da goni kriminalce, ali hrišćani su priznavali da su hrišćani, a nisu bili kriminalci, a oni su im učili da ne budu hrišćani. I na taj način trajao to 3 veka, taj progon hrišćana i hrišćanstvo uopšte. I hrišćanstvo kada je bilo okupano u krvi, kada se već skoro nije znalo šta će i kako će, Bog podiže čovjeka po imenu Konstantin, koji je u jednom momentu prvo sa galerijem dao jedan akt o toleranciji 311. godine, a onda 313. to je bio, dakle, jedan edikt u kom je izjednačena hrišćanska vera sa ostalim verama i da nikome ne smeta, već da veruje kako mu srce kaže. E, to je bila suština toga Milanskog edikta. I još nešto, dakle, zatraženo je da se vrate sva imanja koje su hrišćanima bila oduzeta od ranih careva i carstava. I tako je Bog preko cara Konstantina učinio hrišćansku veru ne državnom verom, nego ravnopravno sa svim ostalim verama. I hrišćanstvo je počelo odmah da napreduje, jer više nije bilo progona. Veličina cara Konstantina jeste u tome što je on shvatio da se ne može živjeti i ne može se raditi i ne može carstvo napredovati na takav način kao što su to radili njegovi prethodnici. Ima mnogo pisaca koji opisuju život cara Konstantina i govore o njemu, i govore i pohvalno i nepohvalno. Razume se, mi shvatamo da je Konstantin bio državnik i kao takav najbolji način je učinio ono što je mogao da učini, a to je da svi ljudi budu jednaki. On je priznao toleranciju kao na put ka ujedinjujući ljubavi prema ljudima i ljudi prema Bogu. I on je sam postao hrišćanin pod utjecajem svoje majke, carice Jelene, koja ga je vaspitala, koja je bila ovdje u Nišu i nju je pronašao njegov otac Konstancije Hlor, s kojom se oženio. Ali kada je Konstancije Hlor postao savladar Rimske imperije, jedan od 4 tetraha Rimske imperije, on je morao da ostavi ženu prostke porekla i da se oženi ženom plave krvi. I tako je Jelena ostala samo sa Konstantinom, koji je bio kod cara Dioklecijana na dvoru kao zaloga da se Konstancije Hlor, njegov otac, neće pobuniti protiv Dioklecijana. A onda kada je Konstancije Hlor podigao se na zapadu i pozvao je svoj cara Konstantina, on je prešao na zapad, došao do Britanije gdje je njegov otac vladao tim delom carstva, zapadnom Europom i Britanijom, i tu je vojska Konstantina izvikala za cara, a onda je on u nepobedivom pohodu na Rim pobedio cara Maksencija, sina Maksimijana Herkula, i tako je oslobodio Rim od Tirena, kao što to piše na spomeniku u Rimu koje su Rimljani podigli caru Konstantinu. Ali pošto je Rim bio i suviše nezabožački, sa mnogim obeleživa nezabožstvo, onda je car Konstantin prešao i sazidao novi grad na Bosporu, i tu je jedno malo mesto koje se zvalo Vizantion, tu na tom mestu podigao divan grad koji je po njemu dobio ime Konstantinopolj i koji je sada bio sa svim hrišćanskim obeležima, i od tada počinje jedna nova era, jedna nova država koja se zove Vizantija, koja je upravljala svetom preko 1000 godina. To je Vizantija, dakle, to je Rimska imperija, jer su i Vizantici se zvali Romeji, to znači Rimljani, i ta država je trajala preko 1000 godina. To je jedna od država koja je najduže živjela u ovome svijetu, i uopšte države su najduže tvorevne koje ljudi mogu da učine. Obzirom da je imao mnogo ratova i da je mnogo ratova i da je uprolio mnogo krvi, onda on se, on je hteo da obnovi svetinje hrišćanstva i pravoslavlja, ali zato je ovlastio svoju majku, koji je stavio na raspolaganje određeni novac, i onda je majka njegova otišla u Palestinu i tamo je podigla hram groba gospodnjega i naša čast je krst, učinila mnoga dobra, i gde god danas po Palestini putujete, vi ćete vidjeti tu je carica Jelena sazidila crkvu ili nešto, tako da ne možete bez imena carice Jelene, koja je također nišlika ovdje po radu bila, ona je bila tu na radu gde je upozo njen suprug Konstancije Hlor, i ona je učinila mnoga dobra. Imperator Konstantin je svoju majku proglasio Augustom, to je caricom, i zato danas pravoslavna crkva, ali i jedno i drugo, i Konstantina i Jelenu proslavljaju kao svete, što na zapadu nije slučaj. Zapad prihvata caricu Jelenu kao svetu, ali Konstantina ne, zato što smatraju da je Konstantin učinio dosta krvi, prolio krvi, i da je imao i nekih ličnih zločina. Međutim, zaboravlja se to da je car Konstantin, kad se kaže za njegovo ime, da je on djelovao u ime države, i danas mnoge države koje sebe smatraju najdemokratskijim imaju smrtnu kaznu. Uzmite Sjedinjene Američke Države, imaju smrtnu kaznu u svome zakonu. Pa da li su onda Sjedinjene Države sada, možemo njih da i nazivamo kako, ubicom, šta? Dakle, to je sistem. Ako je car Konstantin imao tako nešto u svojoj državi, imao je, jer sada u to vrijeme sve države su tako imale koje su bile, koje su postojale. I još ono što je još važno, a mi vidimo da se car Konstantin umeo i da se povuče. Ako mi pevamo Svetoga oca Nikolaja, da se on javio u snu caru Konstantinu i kazao mu, nemoj ovoga čovjeka da se ogreši ovog čovjeka, car Konstantin je to ono poslušao, video, ispitao, propitao i video da je zaista taj čovjek nevin. Prema tome, a on je često bio u susretu ili dopisivo sa duhovnicima i tražio od njih savete. Car Konstantin je bio jedna veoma smirena ličnost, tako da znamo od kako se krstio, nikada više carsko djelo nije obukao. Onda one laskavce koji su prilazili njemu i koji su ga hvalili i ne znam ja, i govorili da će on biti sa Hristom sudija vasljene, on je kazao, bolje pomoli se ti za svoga cara, da car bude sluga Hristov. Zamislite tako smirenje, čovjek koji je na najvišem položaju u svijetu i niko pre njega, ni poslije njega nije se uspio na takav položaj, niti takvu moć imao kao on, ali on je sebe smatrao jedva dostojno bude sluga Hristova, a da ne govorimo o mnogim drugim njegovim vrlinama. Zato je car Konstantin u pravoslavnoj crkvi zadobio aureolu, on je sveti i mi se njemu klanjamo, mi njega poštujemo i mi njega slavimo. I slavit ćemo ga jer je silan pomoćnik, ne samo kad je bio živ kao car, nego i danas on pred Gospodom ima silu i slobodu i snagu da može nas zastupati. Eto, to je ono, a na glavna proslava će biti 6. oktobra ove godine, kada će biti Vasilijanski patrijarh i ostali istočni patrijarsi u Nišu, i da će biti proslava. A mislim da će odmah sutra Vasilijanski doći i u grad Stefana Nemanje Podgoricu da osveti crkvu Vaskrsenja Hristovoga. Eto, to je u najkraćim crtama o slavlju u Nišu i ovoj godini Milanskog edikta 1700. godina. Pre 100 godina slavljena je 1600. godina i tada je Nišu, to je lepo da kažem, ruski car Nikolaj II. Romano poklonio sasude koje su od srebra pozlaćene, sve sasude Niškoj sabornoj crkvi povodom 1600. godina od slavlja Milanskog edikta. Eto, vidite kako se to ljudi umeju da proslave i na najbolji način pokažu poštovanje prema svetom caru Konstantinu i njegovoj majici, blagočestivoj carici Jeleni.
Spasi Bože narod tvoj, blagoslovi nasljeđe tvoje, posjeti svet svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć hrišćana pravoslavnih, i nispošli na milosti svoje bogate, molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka preteče i krstitelja Jovana, sveti slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilijanskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova, Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijaraha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila učitelja slovenskih, sveti srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja, Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikomučenika kralja Stefana Dečanskog i svih svetih, molimo te mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom i čovekoljublje, jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin. Pitajte sveštenika.
Oče Milutine, danas je šesta nedjelja po Pashi, nedjelja slijepoga, pa da kažete našim slušalcima nešto o smislu i značaju ove nedjelje evanđelske.
Ova nedjelja slijepoga ili slijepoga, dakle, jeste nedjelja u kojoj mi proslavimo jedno divno čudo i kroz koje Gospod nas poučava mnogo čemu dobrome. Prva stvar koju treba da znamo jeste ovdje poslije se pitanjem ko je grešan ako nije. Učenici pitaju Gospoda Isusa Hrista kad su vidjeli slijepoga ko sagreši, da li on ili roditelji njegovi, da se ovaj čovjek rodi slijep. A Gospod Isus Hristos, znajući tajno čovjekova bića, kaže, niti on sagrešio, niti su roditelji njegovi sagrešili, nego da se jave dela Gospodnja. I ta dela Gospodnja se projavila u tome što je Gospod Isus Hristos njemu otvorio oči i time je učinio prvo ono što je video, video je Boga čovjeka Hrista u svom životu i time je ukazao šta i kako treba ljudi da gledaju u ovome svijetu i kako da se ponašaju. Dakle, u Starom Zavetu znalo se za stradanje ako neko lično sagreši ili ako ispašta grehuje stvoritelja, jer čak u 20. glavi druge knjige Mojsije govori se da Bog pohodi grehuje otaca do drugog i trećega kolena. To znači da mogu djeca da ispaštaju zbog grehova roditelja. A u ovome slučaju slijepoga nije to, jer nisu njegovi roditelji bili grešni. To se vidi iz kasnijega da su i oni znali kako će da odgovore oholim savremenicima svojim koji su predstavili sinagogu, da je sin njihov odrastao i da je sin njihov zna koga je iscelio, pa pitajte njega. A ovo rekoše se bojali da ne budu isključeni iz sinagoge, to jest, jer to je bio jedini zakonski tada način da se pripada jednoj crkvenoj organizaciji. A ovaj slepi je onda znao da kaže i da se pokloni Bogu čovjeku Hristu kada se to desilo. Ali desilo se ovako, kada je Hristos ga upita hoće li da progleda, da, onda je Hristos pljunuo na zemlju i tim blatom ili kalom od zemlje i pljuvačke pomažemo oči i kažemo idi u Siloam i umi se. I ovaj je otišao to na izvoru Jerusalimu i umio se i progledao je. Na taj način Bogo čovjek je Hristos kazao da smo mi zemlja i od zemlje gdje smo i da tom pljuvačkom i tim blatom pokazuje koliko čovjek grešan, a umivanjem u Siloamu ukazuje da čovjek kroz sveto krštenje progledava i sagledava carstvo nebesko i stvari od onoga svijeta, ne samo od ovoga svijeta. A onda na kraju vrhunac svega toga jeste da je on video živoga Hrista i poklonio mu se, što je i jedna velika pouka za sve nas, da nikada Bog ne ostavlja nikoga čovjeka nigdje zaboravljena, već da vodi o njemu računa, a da priziva sve nas kroz sveto krštenje da priđemo njemu i da mu se poklonimo i da se kroz sveto pričešće s njim sjedinimo i na taj način da postanemo ono što treba da budemo pravi hrišćani i pravi vernici i oni koji znaju svoj život da upotrebe na najbolji mogući način kao što to treba. To je, dakle, jedna u najkraćem smislu pouka ovog današnje nedelje i ovoga dana kada proslavimo slepoga od rođenja. On je bio čist i kao takav je smelo ispovedao Hrista i propovedao Hrista, dakle, koji mu je dao svjetlost. Tako i danas. Ako mi sagledamo Hrista i ako verujemo u Hrista i živimo po veri u Hrista, onda zaista i mi ćemo sagledati svjetlost, vidjet ćemo svjetlost veliku i vidjet ćemo pravi smisao i cilj ljudskog života. To je, dakle, krštavamo se u njegovo ime, ali krštenje nije samo za sebe dovoljno, nego krštavamo se da bi se pričešćivali svetim telom i krvi Sina Božjega i na taj način da postanemo zajedničari s njim, to jest da budemo zajedno gdje je naš Otac i Gospodar, gdje je naš Bogočovjek Hristos, da budemo i mi s njim, a to znači u životu večnome. Eto, to bi u najkraćim crtama bila pouka današnje svete nedelje o slijepome.
Oče Milutine, u četvrtak 13. juna proslavit ćemo praznik Vaznesenja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista, Spasovdan, pa da kažete nam nešto o ovom prazniku.
Ovaj praznik jeste završetak bogočovečanske misije Bogočovjeka Hrista u ovome svijetu. Došao je Gospod Isus Hristos kroz rođenje, koje i to slavimo kao Božić. I onda sve druge praznike, kao što imamo krštenje, bogojavljenje, imamo i druge praznike, a i pre toga najavu njegovu kroz blagovesti, kroz sve druge praznike koje bi proslavljeno, a onda na kraju kroz njegovu smrt, ulazak u Jerusalim, onda smrt na Veliki petak i vaskrsenje koji je praznjen u praznicima, i poslije toga 40 dana javlja se on učenicima svojim i onima koji su ga ljubili i potvrđivao i učio ih, upućivao ih u tajne Carstva Božjega i na taj način pripremao ih je za jednu preveliku misiju koju učenici njegovi treba da učine i odrade u ovome svijetu, to je da propovjede evanđelje svakom stvorenju i svim ljudima i svim narodima. I 40. dan, kada im se posljednji put javio tu u vaskrsnom telu svome, on se uzdigao sa gore Maslinske na nebo. I tada je uzdizanjem na nebo otvorio rajska vrata koja su bila zatvorena još u vremena kada je Gospod isterao Adama iz raja i stavio arhangela da na vratima stoji, da se čovjek ne vrati više tamo dok ne bude čovjek u licu Bogočovjeka Hrista ponovo otvorio vrata neba i ušao, i tada su ušli s njim svi oni koji su ga volili, koji su ga ljubili kroz istoriju, kroz vekove, i ušli su u Carstvo nebesko i Carstvo nebesko otvoreno za sve. Kroz ovaj praznik doživljavamo najveći uspon ljudske prirode. Dakle, Bogočovjek Hristos, koji je pravi Bog i pravi čovjek, ali kao čovjek se uzdiže na nebo i sjeda Bogu s desne strane. Dakle, mi imamo uspone ljudske prirode, ali ovakav uspon, to je najveći mogući uspon da sedne ljudska priroda, to je čovjek s desne strane Boga Otca. Mi imamo uspon ljudske prirode u licu svetoga Jovana Krstitelja, koji je stao na mjesto otpaloga anđela, dakle, ubrojao se u sedam svetih velikih anđela. Onda imamo u licu Presvete Bogorodice, koja je ljudska priroda se uspela i bila mimo anđela i arhanđela, mimo herojima i serafima, jer kažemo čestnješiju herojima i slavnješiju bez slavnjenija serafima, dakle, koja je častnija od herojima i neuporedljivo slavnija od serafima, dakle, najviših vrhova anđela. E, ali sada imamo Bogočovjeka Hrista u kojoj ljudska priroda participira zajedno u božanstvu Svete Trojice, to jest sedi Bogu sa desne strane i ona u ličnosti Bogočovjeka Hrista. Dakle, ovo je uzdizanje. Dakle, ono isto je prirodi koje je nekada rečeno na početku, prah si, zemlja jesi, zemlji će otići, sada je rečeno sedi meni iz desne strane dok položi neprijatelj tvoja ponoći nogama tvojim. A posljednje neprijatelj ljudske prirode jeste smrt, kada ona bude pobjeđena, jel tako, onda je proslavljena ljudska priroda. U Bogu čovjeku u Hristu otkrivaju se neslućene mogućnosti svakome čovjeku da dođe do onoga što je čovjek, a čovjek jeste ono što treba da bude, a to je čovjek sa neba. Jer reč čovjek dolazi od slovenske reči čelovjek, to jest čelom u vekove, u nebesa, kao i grčka reč antropos, ano, tropeo, gore, gledam, gore na nebo. Dakle, govori o poreklu čovjekovne i kakav je cilj čovjekov, to jest da on potiče ne od bića niži od sebe, nego od Boga potiče i ka Bogu treba se vrati, to jest da bude proslavljen čovjek i da bude opravdan smisao njegovog postojanja, a to znači da bude Boži sa Bogom i da bude tamo gdje treba da bude svaki čovjek. I zato praznik Vaznesenja Hristova jeste radost za svakoga od nas ljudi, jer niko ne može takvu radost zadobiti sam po sebi, nego samo kome je da Bogočovjek Hristos, a on je obećao nama da da tu radost, da sluga bude, da i gospodar njegov, da mi budemo tamo gdje je on naš učitelj i naš spasitelj i naš jedini prijatelj, a to znači radost za sva vremena, za sve večnosti i za sve ono. I to nam Gospod obećava ovim svojim svetim praznikom, praznikom Vaznesenja, i zato treba toga dana da proslavimo taj praznik na najbolji mogući način i da se trudimo da u svom životu činimo sve ono što treba da činimo kako bismo bili prepoznati od Boga čovjeka Hrista kao njegovi učenici i njegovi prijatelji.
Oče Milutine, naš slušalac pita zašto smo mi ljudi još uvijek u strahu kada je Gospod naš Isus Hristos rekao: ne bojte se, ja sam pobijedio svijet.
Dakle, on jeste to rekao, ali pitanje je kako smo mi to shvatili. Da li smo mi shvatili da je on istinski jedini naš prijatelj i jedini Bogočovjek Hristos, pa da cijelo svoj život položimo u njegove ruke, baš onako kao što se kaže u svakoj molitvi i u čestim molitvom na liturgiji i na drugim bogosluženjima, da jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predamo. Kad sav Hristos se život svoj predamo Hristu Bogu, čega se plašimo? Čega? Koga da se plašimo? Ako je on taj, da li treba se plašimo bura, vetrova, mora, talasa, da li treba se plašimo stradanja? Ne. Pa moramo proći kroz tako nešto, kroz, ne može se bez muke, se pesma ne ispjeva, bez muke se sablja ne sakova. Pa prema tome, ne može se bez muke živjeti ovdje, jer je tako sada naše stanje, ali sa Hristom i sve to možemo da pobedimo i ne treba se bojati, jer on je na kraju onaj koji je kazao: ja sam pobedio svijet. Znači, i mi ćemo biti s njim pobednici, ali ako smo s njim. I zato, to je stvar naše vere, da li to mi prihvatamo ili ne prihvatamo. Ako ne prihvatamo, onda ništa nam vredi, onda nećemo moći da budemo oni koji će biti pobednici. Sa Hristom jesmo pobednici, bez Hrista nismo nikvi ništa.
Slušalac pita: oče Milutine, kako rastumačiti riječi Gospoda našeg Isusa Hrista kada kaže bogatom mladiću da ako želi savršen da bude, da razda svoje imanje siromašnima i imat će blago na nebu? Pita slušalac da li se ove riječi odnose isključivo na one koji žele da idu putem monaškog života i da li su monasi bliži savršenstvu i od onih koji žive porodičnim životom izbjegavajući grijeh.
Treba da znamo jednu stvar, ovim događajem koji se desio, Gospod Isus Hristo rastumači kakav je odnos naš prema zemaljskom bogatstvu. Ovaj mladić koji je prišao Hristu bio je bogat, ali u isto vrijeme bio je vrlinski čovjek, sačuvao je mnoge sve te vrline, nije se ogrešio, i on je to sam nabrojio. Kada budete čitali tu priču, odnosno taj događaj, onda ćete vidjeti od čega se on sve sačuvao. Ali je imao nešto što je njemu smetalo, a to je bio je i suviše vezan za ovu zemlju, bio je vezan za svoje bogatstvo. A u Svetom pismu kaže: gdje je blago vaše, onda će biti i srce vaše. Pa prema tome, njegovo srce je bilo vezano za to zemaljsko blago. i zato je Bogo čuje Hristos, da bi ga potpuno izlečio, iscelio i da bi njega potpuno priveo Hristu, ukazuje da se razreši od takve misli kojom je on bio vezan za to svoje bogatstvo i na taj način smatra da u njemu leži njemu spasenje i da je on tu taj koji treba da gospodari tim. I zato kaže, oseca potpuno kao hiruškim putem, oseca, idi razdaj sve svoje što imaš i podaj sirotinji, pa hajde za mnom. Pitanje o spremnosti. Koliko bi bio on spreman da tako nešto učini? Ako znamo da je, kad je Avramu Gospod kazao svoga sina, dakle, prinesi na žrtvu, Avram bez ikakvog dvoumljenja pošao je da sina prinesi na žrtvu. To je prava vera. A kad je Hristos kazao ovom bogatom mladiću, je tako, razdaj sve si manje, ona ti je žalostan, jer je bio i suviše vezan za srce. Nije greh njegov to što je imao bogatstvo, nego greh je njegov bio što je vezan bio za to bogatstvo i bilo mu je žao ni na svemu pomisli da treba to da razda. Zašto? Jer je više voleo bogatstvo nego i Boga. I zato zaboravio je i nije shvatio ono što je osnovno. Da onaj koji ima Boga, on ima bogatstvo. Kao što je Abraham shvatio, on je shvatio da ima Boga, pa će imati i sina i sve to, i zato nije žalio sina svoga, nije ga poštedeo da prinese žrtvu. Ali međutim, Bog nije hteo do kraja, i ne da iskušao Boga, nije ne kušao, nego da otkriva veru Avramovu. A Avram je, dakle, poverovao u Boga i to mu se primilo u pravdu. Traženo je da mi verujemo kad Bog kaže, jer mi znamo da Bog nikada neće učiniti nešto što mi ne možemo podnesimo i što ne možemo da učinimo. Traži je žrtvu od ovoga mladoga čovjeka, da se ne vezuje za blago ovoga svijeta, nego za Boga. Ako ima Boga u srcu, on je sam bogat. Evo vidite, srpska reč Bog, odmah bogatstvo. Ko ima Boga, ima bogatstvo. To je ono, ko ima i ljude danas, on ima sve. Nije onaj koji ima samo bogatstvo, nego treba imati ljude, treba imati Boga iznad svega i onda se ne treba bojati. E, protiv takvog stava je Bogočovjek Hristos hteo da ispravi ovoga bogatog mladića i da mu ukaže na pravo stanje i pravi predmet vere. Pravi predmet vere jeste Bog, a da ne da se vezuje za ovaj svijet. Dakle, ne sme ništa da nam gospodari našim bićem ono što je van Boga. Ako imamo Boga, onda ćemo imati sve. Ako nema Boga, makar ceo svijet imali, onda je ništa.
Voče sljedećeg pitanja naših slušalaca. Slušalac kaže, u današnje vrijeme se sve više koriste internet sadržaji, među kojima se nameću razno razni nečisti sadržaji, naročito razvrat, blud i drugo. Pa pita kako je najbolje da sve to izbjegnemo da ne bi upali u neku od strasti.
Da, nažalost, i televizije, i internet, i sve te ti elektronski mediji danas su potpuno podivljali i nema nikakve mere u svemu tome. Pošto ne može se zabrani to, onda ja mogu da isključim bilo šta od toga, neću gledati to i na taj način neću učestvovati u onome što me neko drugi servira. Jaki ljudi biraju prijatelje i ako biram prijatelje u ovom svijetu, on će birati što će da gledam na televiziji ili preko internet tih, ili preko tih raznih elektronskih spravica, i na taj način ću izbeći to. Treba na najbolji način znati i kontrolisati. Te sprave su dobre ako se dobro upotrebe, ali su veoma užasne i loše ako ih mi zloupotrebljavamo. A pošto đavo deluje još u ovom svijetu, još više i pojačano, jer zna da ima malo vremena, onda je preko svih mogućih sredstava pokušao da što više ulovi svoju mrežu, e onda, ali mi se nećemo dati uloviti, mi ćemo gledati ono što možemo lijepo da vidimo i što od čega možemo imati koristi, a ne ono što vam nije potrebno. Što će nam da gledamo takve neumjesne stvari i čemu to? Tako to samo uzbuđuje čovjeka i upropašćuje čovjeka. Zato ćemo mi biti gospodari toga dugmeta kojim se nešto ključi i isključuje. Na najbolji način da ne upadnemo u tu klopku i time nećemo razbuđivati strasti svoje i to nam nije potrebno.
slušalac pita, oče Milutine, kako da hrišćanski narod reaguje na odluku vlade Srbije koja je izglasala zakon po kome djeca još od 15. godine mogu izvršiti abortus i otići doktoru bez znanja roditelja?
To je žalosna strana svake vlasti koja se ulaguje zapadu i zapadnim vrednostima, onda ulaguje se takozvanoj slobodi i pravima dece, kao da od roditelja nema nikak prava, nego da samo imaju deca prava. Dobro, ali ako je to tako, ako su oni to uradili, onda roditelji treba da reaguju pre nego što dođe do takve situacije, da vaspitavaju svoju decu, da deca imaju poverenja u svoje roditelje, pa mogu da pišu kako šta god hoće ti zakone, neka pišu, ali to se neće dotaći jedne čestite porodice. Jer u čestite porodici gde se gde deca vole svoje roditelje i roditelji svoje decu, onda takav međusobni odnos i neće ni biti, da takav odnos nonsensa, da kaže gluposti, da roditelj finansira, a da ne zna o čemu se radi, kako to, da danas u Srbiji ide i da deca ne mogu dođu u 30. u 40. godini žive od roditeljskih penzija, od roditeljskih zarada, a ne mogu da zarade ništa i sad treba oni da rade što god hoće, pa to je jedan nonsens uopšte u tom ponašanju. Pa i taj zakon koji je takav kakav je, vrlo loš i nikakav zakon, ali on postoji, to je plaćanje danka, duga, tome priključivanje evropskim integracijama, pa neka ih, ali mi ćemo se boriti na taj način što ćemo svoje djecu vas pitati kako valja da djeca imaju poverenja, pa ako se i pogreši, na najbolji mogući način da rešimo tu pogrešku i da je ispravimo, ali na hrišćanski način, a ne na takav još veći greh kao što je to u ovom slučaju, recimo abortus i tako nešto. I zato, dakle, roditelji treba da vole svoju djecu i da sa svojom djecom neguju poverenje, da bi djeca imala poštovanje prema svojim roditeljima i veru u svoje roditelje i da od njih i sa njima dele sve ono što treba da dele. To bi bio najbolji put da se prevaziđe ovo nešto, da država nek piše šta piše, to je država, je država, zato i država ne mora biti ni hrišćanska ni nehrišćanska, ona piše, a mi znamo da vrlo često podležu nekim drugim zakonitostima koji su van nas i van hrišćanstva.
Da li svetitelji imaju zaista oreole kao što je prikazano na ikonama ili je to umjetnička sloboda?
Svaki svetitelj zrači svetlošću. Svetitelj to znači onaj koji se približio Gospodu našem. I čim se približi nekom Gospodu, onda odjednom božanske sile deluju preko njega i on biva onaj koji prenosi te sile božanske, te struje božanske, te božanske svetlosti. Evo, na primjer, kada je Mojsije otišao na goru Horiv i tamo je primao zapovesti, kad se vratio, lice njegovo toliko je svetlilo da njegovi sugrađani, da njegovi jevreji koji je izveo iz Egipta nisu više mogli da gledaju u njega, nego su morao je Mojsije da stavi pokrivalo na lice, jer toliko svetlo lice njegovo da nisu mogli da gledaju. To je od blizine Boga koji je u njemu i koji je djelovao preko njega. Pa tako je, svi svetitelji Božji su oni koji su ostvarili Božji plan u svome životu i kao takvi postali su prijatelji Božji i Bog preko njih deluje i svetošću i svetlošću i svim silama svojim. I zato, ali to se u freskama iskazuje oreolom kako slikamo, a u životu možete osjetiti svetog Božjeg čovjeka kada vi razgovarate sa nekim duhovnikom, vi osjetite nešto što izbija iz njega i što je neodoljivo i reči njegove su takve da vi možete da osjetite da zaista reči njegove vode u život večni. Eto, to je ono što sada crkva kada hoće da to umetnički prikaže i da pokaže kroz sliku, kroz ikonu, onda svakome svetitelju pripisuje oreol oko glave, a to je ta božanska svetlost koja izbija iz svakog čovjeka koji je sa Hristom, jer je Hristos prava svetlost, a mi smo samo prenosioci njegove svetlosti. Pa prema tome može i tako da se razume, ali u svakom slučaju ta božanska svetlost zrači iz svakoga čovjeka koji živi sa Hristom i koji poštuje Hrista kroz njegove zapovesti.
Da li se prije mržnje uvijek prvo javi zavistoč?
Dakle, da li se javi zavist, sigurno zavist jeste od prvih grehova. Gordost i zavist su prvi grehovi kojima je pao Satana. Dakle, gordost prema Bogu i zavist prema čovjeku. Ali u isto vrijeme mržnja jeste i posljedica i još jednog greha, lenjosti. U priči o 10 talanata u Svetim Evanđelju kaže se da je onaj koji je primio jedan talenat, jedan je primio 5, jedan 2, jedan 1, i onaj koji je primio 5, on je umnožio, onaj 2 umnožio, onaj koji je primio 1, on nije umnožio, nego je zakupo taj svoj talenat, nije se trudio, nije radio, nije ništa bijelenje, tako. A i kad je došlo vrijeme da položi račun, i onda on kaže ružne reči prema svojem gospodaru kome je dao jedan talenat, a gospodar je znao da je on mogao samo taj jedan da umnoži, a da je dobio 10, on bi još ili 5, on bi 5 puta više bio grešan, tako da kažem, jer nije umnožio ti 5 talenata, jer kaže se on pisao svakome prema moći njegovoj. I onda kada je gospod čuo kako je on ružno rekao prema svom gospodu, onda on kaže zli i lenji sluga, dakle zato što je bio lenj, bio je zao, i onda, a to znači i mrzi i zavidi i sve čini to. Dakle, svaki greh ima svoju hronologiju, ima svoje izvorište iz oca zla, iz đavola, a koji je u isto vrijeme i mržnja i zloba i zavist i sublimacija svih grehova koji postoje, jer je izviru iz mržnje prema Bogu. Pa prema tome i mržnja izvire iz zavisti, iz lenjosti, iz mnogi drugih stvari. Zato onaj čovjek koji se trudi, koji prema svojim moćima i silama trudi se da bude sa gospodom, kod njega neće biti zavisti, jer on čini sve što može i raduje se napretku brata svoga koji je možda i više postigo, ne zavidi mu, a još manje će da mrzi nekoga koji je koji čini dobro, nego će se radovati što taj napreduje, e ta radost koju on ima, to mu niko ne može oduzeti, e to mu se prima u dobro i to je gospod, to će gospod nagraditi stostruko.
Evo, oče Milutine, sljedećeg pitanja naših slušalaca, ima li razlike između egoizma i samoljublja?
I etimološki nema razlike, egoizam od grčke reči ego, ja, a samoljublje ja sam sam, ja sam je tako kad govorimo. Dakle, mi etimološki nema razlike između egoizma i samoljublja, to je ono kad sebe stavljam u centar svega i svačega i ja sam ti taj koji sam vrhovni sudija i sve to, i onda to, dakle, nema razlike i jedno i drugo jeste grešno. Umjesto da se učimo smirenju i da stavljamo Bogo čovjeka Hrista u centar svih centara, mi stavljamo sebe da smo mi vrhovni arbitar ili sudija, onda je to veliki greh i onda sa njim tim dolazimo sigurno u sukob i sa mlađima i sa starijima i sa svim ljudima s kojima se susrećemo, a razume se, i onda ne razumemo ni Boga ni njegovu ulogu u ovome svetu i mi postavimo najvažnije, a samim tim onda mi smo najpogubnije biće i najžalostnije biće koje može biti, čak i u ovom svijetu doživljava tako biće žalost i posmeh drugih ljudi koji ostavi tako počne da misli, tako govori. Smirenje je nešto što treba, čemu treba da se učimo i da shvatimo da mi samo možemo kroz smirenje da se približimo onome koji je bio najsmireniji, a to je Bog čovjek Hristos.
Zašto hrišćani gube ljubav među sobom, pita slušalac?
Zato što gube ljubav prema Bogu, jer je rečeno ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojim, svom mišljom svojim i cijelim bićem svojim. A druga zapovest jeste ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Ne može se druga izgubiti ako se ne izgubi prva. Dakle, onaj koji ne voli Boga, on ne postoji način kako će onda voli bližnjega svoga. Jer ako mrzi Boga, sigurno mrzi i Božje stvorenje, a taj drugi jeste Božje stvorenje. I zato ljudi, i zato i hrišćani gube, nisu pravi hrišćani. Znači, trebalo bi da hrišćani vide kakva kakva je vera njihova, da li ta vera njihova zaista je prava vera, a prava vera hrišćanska jeste radovanje napretku svakoga bližnjega svoga i ljubav prema bratu svome preko Boga i kroz Boga, jer je Bog onaj koji je prava ljubav i od njegove ljubavi mi svi živimo i na njegove ljubavi mi svi se grejemo.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na vaše pitanje odgovara protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Oče Milutine, mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Da li životne gubitke i nedaće lakše podnose i prihvataju vjerujući ljudi od nevjerujućih, ili nije uvijek baš tako?
Da, tačno je da lakše prihvataju nevolje i nesreće koje nas ponekad snađu u životu oni koji čvrsto veruju u Boga čovjeka Hrista, nego oni koji to ne veruju. I za mnoge koji ne veruju u Boga i koji su nevrići, za koji bezizlazi ponekad se završavaju zaista bezizlazom, samoubistvima i ne znam ja čime drugim. Najbolji primjer tako nešto jeste pravedni Jov, koji je bio čovjek bogat, imao sve i odjednom je sve izgubio, čak i djecu svoju izgubio, pa čak i zdravlje izgubio, pa čak je tako došlo u takvo stanje da mu je žena kazala: pohuli na Boga, reci ružnu reč na Boga i da umreš i gotovo. Međutim, on to nije učinio, nego je uvijek govorio: Gospoda, da je Gospod uze, neka blagoslovi me Gospodine, i trpeći podnosio je mnoge godine svoju bolest i na taj način je iskazao šta sve čovjek s Bogom može da pretrpi i da podnese. I zato nevolja svako ima u ovome svijetu. Niko ne može biti amnestiran od tih nevolja, niko ne može biti oslobođen od toga. Ali zavi kako će se poneti te nevolje. Verujući čovjek će to sa Bogom nositi, jer je Bog onaj koji će mu pomoći u tome i nosit će njegove nevolje sa znanjem da nikada čovjek ne može više biti opterećen nego onoliko koliko može da ponese na svojim plećima. Svaki čovjek nosi svoj krst. Težina njegovog krsta zavisi od snage njegove. Jov je imao takvu snagu i Bog je htio da otkrije da mi ljudi koji živimo posle Jova i posle mnogih Jova koji su pretrpili životne nesreće, ne da će, imamo pouzdanje i veru u Boga da bismo mogli da shvatimo da neće nas Bog ostaviti, nego da će Bog ipak vidjeti našu muku i naš podvig i da će osloboditi nas kada on nađe za to za shodno, jer on nije onaj mučitelj, on nije onaj koji uživa da druge ljudi muči, niti on muči, nego samo ako je on sam podneo mnoge muke i nevolje, on je dopušta da i mi podnesemo, da bismo mogli da pobedimo na taj način zloga duha koji se raduje ako mi posustanemo i ne izdržimo do kraja. Jer u Svetom pismu je rečeno: samo ko izdrži do kraja, taj će se spasti.
Slušalac je zamolio oče Milutine da definišete, objasnite pouzdanje, povjerenje u Boga, ili drugačije, šta znači kada se kaže ima i pouzdanje u Boga?
To znači bezuslovno vjerovati u Boga. Ako sav život svoj predamo Hristu Bogu našem, ako sve naše misli, sve naše ideje, sve naše što imamo i fizički i duhovno stavimo ruke Božje, to je naše potpuna vera u Boga i to je naše pouzdanje u Boga. I onda smo najsigurniji, jer smo stavili sve što imamo, sav svoj, tako da kažem, i umni, moralni, i fizički kapital u najsigurnije ruke, u Božje ruke. E to je potpuno pouzdanje u Boga, to je kao kad dete se potpuno preda roditelju svome i on više nema što da misli sem da bude stalno sa svojim roditeljem. Tako ćemo i mi misliti samo da imamo da budemo sajedno sa Bogom, da njega ne uvredimo, da njega ne oteramo od sebe svojim nerazumnim postupcima i onda ćemo biti na najsigurnijem mjestu, u najsigurnijim rukama, a to ne znači da neću imati iskušenje, da neću imati to. Imat ćemo, jer samo kroz nevolje se ulazi u carstvo Božije. U ostalom, jedna narodna pesma kaže: ne može se carstvo zadobiti na dušeku, sve duvan pušeći, kaže Filipišnić. Pa prema tome, ako se zemaljsko carstvo ne može tako zadobiti, kako se onda može nebesko bez ikakvog podviga, bez ičega? Mora. Ako je Sin Božji imao muku, imat ćemo i mi. Ali ako imamo vere u Boga, onda znamo da ćemo prevazići i pobediti ovaj svijet, baš isto onako kao što je Bog čovjek to Hristos kazuje, onda ćemo biti tamo gdje je i on. Uvijek imati vjeru u Boga, to je važno.
Šta znači biti sabran? Da li oni koji misle da trebaju biti neko ko nijesu, u stvari nijesu sabrani?
Biti sabran to znači držati dizgine u svojim rukama. Dakle, ako kočijaš nije sabran i drži dizgine kada vozi svoje kočije, konji mogu da se razlete i da odu i da uvuku kola u provali i da sve propadne. Tako isto i čovjek sam sebe, svoju dušu i svoje biće mora uvijek da bude savršeno, da drži i da kontroliše samoga sebe, da bi na taj način znao kuda ide, kako ide, na koji način i kuda treba da stigne. I to je ono što je veoma važno. Sabirati se, znači skoncentrisati se na nešto što je važno, a najvažnije iznad svega jeste tražnje carstva Božjega i pravde njegove. Sve ostalo će vam se dodati. I biti sabran, dakle, u svakom momentu znati da mi kao ljudi treba da pomognemo Bogu, tako da kažu, da nas on vodi ka carstvu Božjem. To jest da ne pravimo nikakve izlete u neko nesabranost ili razuzdanost ili ne znam nija šta drugo, kada ćemo dozvoliti sebi da nešto radimo ono što nije po volji Božjoj. Zato ćemo uvek kontrolisati svoje postupke i sve ono što mi činimo. To je sabiranje umu, a osobito je važno sabiranje na molitvi. Dakle, kada počnemo se molimo, obično tada nam počne padati na pamet 309 nekih stvari i stvarčica koje su potpuno nebitne za molitvu i tako da nas rasejavaju. I onda naša molitva nema snagu da izađe dalje od naše kose, već je potrebno da saberemo na molitvu, da se uputimo, podignemo svoj um ka jednom cilju, a to je ka Bogu. I onda zaista naša molita može biti djelotvorna i može da izađe pred presto Boži i da bude od Boga prepoznata i da bude primljena i ispunjena.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto o razlici između poštovanja i dodvorivanja i kako to prepoznati na ispravan način.
Poštovanje jeste svako pošteno, poštena komunikacija između ljudi. Bili ljudi, i imamo ljude, oni koji su na položaju i oni koji nisu. I ako je onaj koji je na položaju, on će sigurno dobiti zbog položaja svoga određeno poštovanje. Ali ako ljudi počne da mu se ulaguju zbog nekih interesa svojih ili za ostvarivanje nekih ciljeva, ciljevi mogu biti materijalni ili neke druge prirode ili tako, onda to je dodvorivanje i to je onda ulagivanje i tako. To već ništa nije, to nije časno. A časno je imati jedan častan odnos, ne vređati nikoga, časno raditi svoj posao i časno se odnositi prema svakome čovjeku, prema njegovom položaju, ličnosti i tako dalje. A za svaki čovjek zaslužuje naše poštovanje, a niko ne zaslužuje ulagivanje, jer nemamo na to pravo. Pa čak ni Bogu nećemo se ulagivati lažno. To znači nešto lažno predstavljati u sebi, kao da smo mi ti koji njemu nešto govore. Malo pa sam kazao za cara Konstantina, da su neki došli kod njega da mu se ulaguju i da kažu, care, ti si taka, pa ti ćeš sa Hristom da sudiš svijetu. A on kaže, ajde, manite se toga, nego pomoli se ti Bogu za cara, da car bude samo sluga Hristo. Eto, to je ulagivanje, vidite. Kad nekome pripisujemo nešto što on nema, a mi hoćemo da mu pripisujemo, ćemo da mu nametnemo na to. Jer sada onaj koji to, ako padne na tome, i to jest on, ako pomisli da zaista ima to, on je pao. A ovaj je već pao samim tim što je prišao da tako nešto kaže onome koji je na višem položaju. Ne treba se ulagivati, ne treba tako ružno govoriti. Svakog čovjeka, i starijeg i mlađeg, prema svakome imati jedno dužno poštovanje i to je častan odnos. Dakle, moramo imati časti u sebi. I, a kad je čovjek časti, onda će imati i dobar stav prema svakome biću, bilo da je lep ili ružan, bogat ili siromašan, da li je na položaju ili nije, neće nikoga vređati, nekoga, neće nikoga ni podaštavati ili odbacivati ili prezirati, a neće nikome da pridavati neke osobine koje taj nema. E, to je ulagivanje.
Slušalac pita, oče, kolika je bila dužina svete liturgije u ranohrišćanskoj crkvi?
U ranohrišćanskoj crkvi liturgija se dakle odnosila na reči Boga čovjeka Hrista koji izgovori na tajnoj večeri. Oko tih reči se uvek okupljala zajednica, prva zajednica, i onda se posle vremenom, to znači bila je kraća nego što je bila danas, ali oko tih reči se ona tada okupljala, ali se uvijek dodavalo nešto tim rečima prema pobožnosti toga vremena i toga naroda ili te epohe i tako se liturgija proširivala i produživala. Ali međutim imamo jednu liturgiju odmah iz tih vremena, to je Svetog Jakova, brata Božjega, u kojoj imamo, vidimo, prepoznajemo ono što je to bilo vezano za to vreme. Pa se onda crkva molila za one koji su u tamnicama, oni koji su u nevoljama, koji su na teškim bradovima, koji su sve ono što je crkva prepoznavala, što se dešavalo njenim članovima crkve, i zato se molila Bogu da Bog nađe način da to razreši. Ali ima poslije i one stvari koje su kasnije dodavane. Ajde da uzmemo, na primjer, svetica Justinijan je tek u šestom veku dodao jedinorodni sine i slove Božje, ono što pevamo da naš liturgi, to znači pre toga nije bilo. Ili recimo simbol vere nije mogao biti dodat ovakav kakav jeste pre drugog Vasilijskog sabora. Pa prema tome to znači to su isto istorijski nanosi na svetu liturgiju, ali pozitivni, zdravi, utemeljeni u crkvi i veoma važni za naš život i za naše saznanje. Pa i cijela liturgija sada kad se uzme, ako to je sat i nešto da traje, to nije mnogo. Ako je to jedna sedmična, mi odemo u crkvu, a u jednoj sedmici imamo oko 168 časova života, pa jedan sat i dva da posvetimo od toga Bogu da budemo na svetoj liturgiji, da se pričestimo, pri čemu treba da vodim računa o svome životu, to nije mnogo. Znači, prema tome, za danas dužina liturgije nije velika niti prevelika, iako je u jedno vrijeme bila veća, pa je sveti Ivan Zlatousti skratio Vasilijevu liturgiju koja je veća i duža od ove liturgije njegove koje služimo stalno i znajući slabost ljudske prirode. Pa prema tome, ako se mi ne oružamo dobrom voljom, a onda u isto vrijeme i nekim određenim znanjem, pa i na liturgiji sednemo kad ne možemo i ako smo nemoćni ili tako, onda, ali smo tu na tom brodu koji plovi u pravome pravcu, koji plovi ka Bogu čovjeku Hristu, onda tu smo, mi smo sa njim i neće nam smetati ta dužina liturgije, nego ćemo sa njim na tom brodu crkve ploviti ka Bogu čovjeku Hristu, da bi ga uneli u srce, a samim tim sjedini se s njim.
Koji su najpoznatiji crkveni istoričari pisali o apostolima i prvim hrišćanima i da li su prevedeni na naš jezik?
Pa da imamo prve, sveti apostoli su prvo pisali, pa oni su ostali svjedočanstvo u sebi, pa imamo danas kanonskih evanđelja, to su apostoli pisali, 4 kanonske evanđelje, to su apostoli pisali, to su bili oni prvi, dakle svjedočili su u sebi. A onda jedan od drugome su svjedočili, Pavle u Petru, Petar u Pavlu i tako dalje, a onda Pavle je napisao 14 poslanica, onda imamo sabor poslanice, tu su sveti Jovan Bogoslov, pa onda imamo sveti Jakov brat Boži, pa onda Juda također brat Boži, pa onda imamo i druge knjige koje su tu, pa onda iza toga imamo dela svetih apostola koje je Luka napisao, ali imamo i poslije jedne knjige koje nisu ušle u sveto pismo, tako, koji su svedočili apostolima kao pastir Jerbaer i mnogi drugi, jeste, pa onda imamo apostolska pravila koje svemu tome svedoče. Dakle, u svakom slučaju mi imamo dosta ljudi i ličnosti koji se doče o tim prvim vremenima kako se razvila crkva Božije i kako je napredovalo hrišćanstvo, pa čak i gdje su prvi put nazvani hrišćani hrišćanima, sve to znamo, sve to imamo, dakle, i na našem jeziku, to se izučava u našim bogoslovijama, to se izučava u našem bogoslovskom fakultetu i tako dalje, to se može tako uvijek saznati. U cilju da mi produbimo našu veru, onda ćemo mi lako doći do tih podataka, ali jedno je važno, svi ti podaci su vjerodostojni, jer mi imamo i svjedočanstvo, ne znam, božanskih pisaca, Reformatacit je pisao o hrišćanima, zato koji su bili progonjeni od Nerona i Neron ih optuži za paljenje Rima, iako on sam kaže nisu oni bili krivi za tako nešto, a mrzeo je hrišćane, sam tako te mrzeo hrišćane, ali kaže za paljenje Rima nisu bili krivi. Dakle, postoji literatura i može se doći do toga, samo ne znam u kojem cilju, da li da proveravamo mi apostole ili da im verujemo.
Thank you. Slušalac pita oče Milutine, da li je Gospod stvorio svijet za 6 dana ili je to bilo 6 etapa?
Ja bih na ovo pitanje odgovorio ovako. Za nas je najvažnije da mi vjerujemo da je Bog stvorio svijet. U Svetom pismu govori se o danima. Vjerujemo tako. Da li je riječ, jevrejska riječ djom, ili srpska riječ dan, znači dan 24 sata ili neki drugi period, možemo o tome govoriti ili ne govoriti. Jer sigurno da ne možemo govoriti o danu ovakvom kakvom jeste sada od 24 sata pre nego što je bilo sunce, a sunce je postalo tek 4. dana. No, nećemo ulaziti u te spekulacije. Za nas je važno da je princip kojim je Bog stvorio svijet veoma jasan i veoma, i ako hoćete čak da kažem, i naučno ispravan. Šta je? Prvo Bog stvara svetlost, pa onda vazduh, to jest nebo, pa onda vodu. To su, dakle, ta tri elementa bez kojih ne može nijedno živo biće da živi. A ta živa bića počinjemo od najprostijih, tako to je u vidu mahovine, drveća i toga, to biljnog sveta. A bez biljnog sveta ne može biti ni životinjskog sveta, niti može biti ljudskog roda. Danas mi nemamo drugi način da mi preradimo neorgansku materiju u organsku ako ne budemo upotrebljavali biljni svijet ili imali biljni svijet. Jer samo biljke mogu da uzmu preko svoga korenja i hlor, i gvožđe, i magnezijum i sve to i da to prenesu u voće koje ćemo mi pojesti, a to je sve nama potrebno. Znači, princip je važan. Da li je to, da su to dani, ili su to periodi, ili su sekunde, u Boga je sve moguće. Niko nije od nas prisustvovao i svako pitanje o tome možemo da se pitamo i samim tim možemo doći do nekog odgovora, ali ono što je najvažnije jeste da verujemo da je Bog stvorio svijet ovakav kakav je, voliki koliki je, i da on upravlja ovim svijetom i da je Bog dao nama vreme i mjesto življenja našega i da to vreme iskoristimo i da verujemo u Boga tvorca svijeta i da je on ne samo tvorac nego i promislitelj i onaj koji upravlja i naš život. To je za nas važno. A svaka druga spekulacija jeste samo filozofska spekulacija koja nam je donosi koristi. Za nas korist je da verujemo u Boga Oca, svedržitelja, tvorca, neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog. To je najbitnije.
Da li je u knjizi o Jovu više metaforički prikazan razgovor Gospoda sa Satanom?
Dakle, treba znati ovo. Ja vjerujem u otkrivenje Božije, ja vjerujem šta piše i da tamo Gospod razgovara sa Satanom, razgovara. Jer Satan mora da razgovara sa Bogom, jer je Bog i Bog i njegov. I on ga priznaje za Boga, on vjeruje i drhće, kaže sveti apostol jedan Juda. Dakle, Jakov, odnosno, dakle, prema tome, ali ovdje je bilo bitno da se pokaže trpljenje pravednog Jova. I zato je taj razgovor bio zaista kao uvod da bi se pokazalo otkuda sad to stradanje koje je Jov imao. Tačno je da je Bog dopustio Satani da udari Jova, ali mu je dopustio i samo do određene mere, ali kaže, ali pazi, dušu mu čuje, odnosno život mu ne uzima, nije mogao da umre Jov, nego da ostane tako. Jer je Bog hteo da pokaže trpljenje Jovo, kako je on toliko veran Bogu da može da trpi i da pretrpi to, i to trpljenje, da nije se desilo to, da je Bog dopustio Satani da udari Jova i ovim strašnim nevoljama, to bi bilo za nas sakriveno i onda ne bi imali mi, kad najđu nama neka iskušenja i neka trpljenja, čime da se tešimo i da znamo da nas Bog neće dopustiti da do kraja propadnemo, nego nam samo daje mogućnost da kroz trpljenje i kroz čistu, jasnu veru u Boga mi pokažemo da smo njegovi na njegovoj strani i da ćemo time posramiti zlog duha. Prema tome, ovo nije metafora, ovo je stvarni razgovor, jer Biblija tako i kaže.
E, Evo sljedećeg pitanja, oče, kada Gospod kaže ne bacajte bisere pred svinje, upućuje li te riječi i ljudima koji čine milosrdna djela, a preuznose se nad onima koji možda nemaju toliko, a smjerni su?
Ne. Milosrdna djela treba činiti uvijek i svima kojima to je potrebno i onima koji mislimo da je potrebno. U svakom slučaju, milostinja o smrti izbavlja, i ako je to tako, onda to jeste, jer piše u Svetome pismu tako da je milostinja njome pokriva mnoge grehe svoje. Ali kad kaže biser pred svinje, to znači da ne vredi ponekada nekome mnogo što šta govoriti. Recimo, evo sad iz života Gospodina Hrista, on je bio predat Irodu, pošto je bio iz Galileje, i Pilat je poslao Hrista Irodu, koji je upravio Galilejom, caru Galileje, da ga ispita. Međutim, Hristos ni reči jedne nije htio da mu kaže. Čak ni ime njegovo nije htio da spomene, a pre toga kazao, idite od tome lišici, dakle nije htio ni ime da mu spomene. Zašto? Zato što je Irod znao za otkrivenje, znao i za proroke, znao i za Mojsije, znao i za sve ono što se to pismo objavlje o Hristu. I znao je i video čudesta, video mnoge, ono, a ubije Jovana, svetoga Jovana Krstitelja. Dakle, prema tome, on je sve to video i on je trebalo je da zna. I kada ga je on pitao nešto o tome da bi mu sad objašnjavao, Hristos nije ni jednu reč da kaže, jer bi na taj način biser bilo kao da baca bisere pred svinje. Kada on do sada nije ništa shvatio, šta će dalje da shvatio? Čutaće i ništa dalje nije. U tom smislu, znači, i mi treba da nešto govorimo i kažemo, radije ćemo da čutati nego da dozvolimo da se ponaša neko prema božanskim stvarima kao svinja pred biserima. Ja vam ne znam šta su biseri, nego će izgaziti bisere. Biseri su skupoceni, a to onda znači nije za tako nešto. Prećutat ćemo, a ćemo dalje se dočiti svojim delom, svojim radom i svim svojim postupcima. I na taj način ni on neće ostati neposvjedočena istina pred njim, ali treba da je na neki način prepozna. Ja bi tako razumeo ove reči bacanja bisera pred svinje. Znači, ne treba, začutat ćemo dok je bezbožnik pred nama i nećemo govoriti, ali ćemo se doći dalje svojim delom, radom, bez reči, i time pokazati da zaista i on nam je drag, ali trebalo je već pre toga da nešto shvati, da nešto razume.
U knjizi Nevidljiva borba od svetog Nikodima Giorita piše da čovjek treba potpuno da se odrekne pouzdanja u sebe i da se potpuno pouzda u Boga. Ipak, iz nekog mog iskustva, kaže slušalac, kad se potpuno odreknem vjere u sebe, ne mogu da postignem očekivani rezultat kao kad vjerujem u svoje sposobnosti. Pa pita do koje granice onda čovjek treba da se pouzda u svoje sposobnosti i da li je blagoslovena kombinacija vjere u sebe i vjere u Boga da bi se postigao određeni uspjeh, ili treba zanemariti vjeru u sebe i isključivo se pouzdati u Boga?
Osnovna stvar u ovome pitanju jeste to da pripisamo mi ne se nešto sebi i svojim sposobnostima. U Svetom pismu kaže, šta ima da nisi primio? A ako si primio, čime se hvališ? Dakle, ako imaš sposobnosti, to je te sposobnosti tebi dao Bog. Ako je bilo šta ima, šta ima da nisi primio? Sve je primljeno od Boga kao dar. E pa kad to imamo kao dar i kad to shvatimo da smo sve primili od Boga, onda moramo imati apsolutno pouzdanje u Boga, apsolutno veru u Boga, da znamo da On neće nikada ostaviti čovjeka na cjedilu i nikada neće čovjeka ostaviti na nekom u teškoj situaciji. Znači, treba sav život svoj Hristu Bogu predati, ne pola-pola, ne malo ja, malo ti, da, ali Bog to ne isključuje našu saradnju. Mi moramo se truditi, mi kao ljudi moramo učiniti ono što treba svaki čovjek da učini, a to je da se trudi, da bude sa Bogom i da izvrši sve ono što je Bog njemu stavio, pa i fizičke radove i druge radove i umne i sve to, ali da znamo da je krajnja solucija u Božjoj ruci. E pa kad je tako, onda znači potpuno se predati ruke Božije, a mi ćemo kao saradnici njegovi uraditi ono što treba da uradimo. Nećemo lenstvovati pa čekati Bog radi mjesto nas. Neće on to da radi mjesto nas, ali hoće sa nama da radi, baš isto onako kao što smo mi, ja sam više puta u ime mislima govorio, kako je Hristos sarađuje sa onima kada je vaskrsao Lazara. Dakle, on je pitao gdje ste ga metnuli, jer on kao Bog znao gdje su ga metnuli, ali nije neće on to da otkriva odjednom, neko kaže, to ljudi znaju, evo, tu smo ga metnuli, pokazuje. E onda on kaže dalje, odvalite kamen sa vrata groba, to jeste, skinite poklopac grobni. To ljudi mogu, ako ne može jedan, mogu dvojica, ako ne mogu dvojica, mogu četvorica, petvorica, šestvorica, oni to mogu, to ljudi mogu, e, to se traži. A onda je on učinio ono što ne samo jedan čovjek, nego cijelo čovječanstvo mogu da viče ispred Lazarovog groba, Lazare izađi, izađi, ne, i Lazare bi izašao ništa. Ali kad je on kao Bog vikno, Lazare izađi, vaskrsne, onda je on vaskrstao i izašao je. I onda je on poslije kazao opet ljudima što mogu, razrešite ga, odrešite ga od, od onih pokrova i do onoga svega, i to ljudi mogu. Dakle, saradnja između čovjeka i Boga. Ne isključuje se naše djelovanje uvek, ali u saglasnosti sa Božjom svemogućnošću, jer je Bog onaj koji će nafinalizovati svako naše djelo i svaki i sve to, pa čak i naše sposobnosti, sve to, to smo dobili od Boga, pa onda će naći svoje osmišljenje baš u Bogu, što će se mi truditi, ali ne pripisujući sebi to da smo mi to uradili, jer to je sujeta već, jer tako to je gordost, to je nešto čime hoćemo, ne, nego da je to dar Božji, blagodareći daru Božjem, mi smo to učinili i onda i mi u očima Božjima postajemo nešto što i jesmo, a to je biti čovjek, biti onaj koji se koristi darovima kojima je Bog dao. Eto, to je prema tome, znači potpuno povjerenje u Boga, a rad također naš sa naše strane da učinimo, jer da Bog nije učinio neaktivni, nego naprotiv, on hoće da mi budemo produktivni, aktivni, da učinimo to sve što je nama Bog naredio da to mi učinimo. I mi to treba da uradimo. Lenjosti nema.
Kako da u realnosti stradanja i u realnosti smrti čovjek osjeti sveobuhvatnu i sve prožimajuću ljubav Božju?
Da, to je problem kojim se čak i Dostojevski borio i stalno se pitao. Jeste, kroz u Bači Karamozovima, tako kroz njegovu negativnu ličnost pita kako to da Bog dopusti djeca tamo stradaju, ne znam, ne tako, to su sve stvari koje se dešavaju ljudima u životu i stradanje i smrt. E, ali sve to postoji i postoji smisao stradanja. Postoji smisao i smrti, jer mi moramo proći kroz kapiju smrti. Pa čak i Sin Boži koji je postao čovjek, dakle, kao čovjek mora da prođe kroz kapiju smrti, jer je čovjek obesmislio onaj dar Boži koji mu je na početku dat i onda je sada postao sad jedini način da mi moramo proći kroz to i smrt i doživjeti smrt naših bližnjih i najbližih. Pa onda još kada ta smrt bude na neki način po nekom redu, nama se to još i može nekako lakše da, možemo lakše da primimo. A kada nije po redu, kad roditelji sašanjuju djecu svoju, kao što sam ovih dana imao slučaj da u našem Goširuku tako da žive ljudi, onda je to teško, strašno i užasno. Ne može se na neki način objasniti zašto, kako. Ali Bog zna zašto je to učinio. Jer On je onaj koji prevodi ljude sa zemlje na nebo, jer je on onaj koji je i to dopustio, ali mi moramo osjetiti da Bog ni tada nas nije ostavio u svoje ljubavi, nego i tada nam nešto govori, a sad mi treba tražimo šta je to što nam govori, da li smo mi nešto učinili, da li smo mi izazvali Boga, da li smo mi to, ili on hoće da nas prevede ili privede k sebi, baš isto onako kao što Vladika Nikolaj govori da je video kako čobanin jedan preko reke hoće da pretjera ovce, pa ovce neće da uđu na reku niti da pređu tako ako ih teraš, ali zato jedan čobanin uze jedno jagnje pa ga stavi u naručje i prenese ga na drugu reku i jagnje počne da mekeće, a o majka njegova čuje na pođe preko reke, za njom pođeš i ostale ovce i na taj način je, dakle, taj prelaz preko reke je bio rešen. E, šta Bog hoće nam kaže? Tražiti smisla u tome. Ljubav Božja sigurno postoji, ona nas voli više nego što mi možemo zamisliti da nas neko može voleti, ona nas toliko voli. ali prava ljubav se pokazuje ne u ovome svijetu, ne sada ovdje, sada da mi da, ne znam, ja neko nešto, ne, to mi ništa ne vredi ako sam ja već iza vrata mi stoji smrt, nego u onome svijetu, a mi smo stvoreni za večnost, nismo već stvoreni za nešto kratko i onda da nestane sve to. Mi smo stvoreni da budemo sa desne strane Božije kada on dođe da da svakome podelima njegovim, kao što kaže u Svetome pismu Matejevom evanđelju 25. glava. E pa zato moramo, dakle, večnošću da sladimo gorki život u ovom privremenom svetu i privremenom životu. Ugledajmo se i pogledajmo na Boga i znajmo da moramo imati pouzdanje ili vjeru, kao što malo pregovorili, potpuno, apsolutno vjeru, kao Avram, kao Jov, i onda ćemo rešiti sve probleme. I onda to je ljubav Božija. Zar i Jov mogu da kaže, Jovova žena izgubila povjerenje u Boga i kazala, pohvali na Boga, pa umri već jednom, 30 nešto godina se mučiš tu na tom pozderu i na tim, na đubrištu, umri. A on govori, govoriš kao luda žena. Dobro smo primiti Boga, zar nećemo primiti i ovo što nam Bog daje, sad ovo iskušenje jedno, ali je tako. E pa prema tome, uvijek znajmo da smo mi u ljubavi Božjoj. Nikad nas Bog neće ostaviti, nikad nas neće se odreći nas, ukoliko se mi njega ne odreknemo.
Dostojno je svjako istinu, blaži Hristija Bogorodicu, Hristno blaženuju i trene božačnuju, imate Boga našego, čestnješuju kerovimi slanje,
da li je Presveta Bogorodica rođenjem našeg Spasitelja i Gospoda Isuse Hrista ukinula dotadašnje klanjanje ognju?
Da, to je u jednom akatistu, mislim, Presveta Bogorodica, da imamo to, da se takav misao provlači kroz to i kaže se, jeste, ukinuti su idoli, ukinuti su žrtve i sve to. U ostalom, evo jedno pitanje, recimo, Gospod Isus Hristos, kad je umro on za svijet, Jevriji više nisu prinosili žrtve. Evo danas Jevreja imamo u cijelom svijetu, imaju svoju državu i tamo više ne prinose žrtve, nema žrtava. Ako oni čekaju Mesiju, što ne prinose žrtve, nema, ukinuta je žrtva. Hristos je ukinuo žrtvu. Pa prema tome ukinuti je i klanjenje ognju, sve to ono što je nepotrebno, jer tako, bilo u nezabožačkom, bilo u drugim svetovima i u drugim verama. Ostao je Bogočovjek Hristos kao jedini pravi naš prijatelj i spasitelj i zato jeste kroz majku Božju, koja je majka nebeskog cara, majka Hristova, mi smo dobili blagodatne darove i blagodatna dela i blagodat da postajemo mi Bogu bliski, jer ona se sjedinila, ona je ta lestvica koja je sjedinila nebo sa zemljom i zemlju sa nebom, i na taj način preko nje, kroz nju je došao Bogočovjek Hristos, uzeo telo od nje i postao kao jedan od nas, i samim tim i mi participiramo sa Bogočovjekom Hristom u njegovoj božanskoj, u njegovom božanstvu. To je mi, naša priroda je u zajednici sa njim i mi onda bivamo to. Pa prema tome, sva dobra koja smo dobili jeste preko Majke Božje i zbog toga treba se moliti Bogu i Majci Božje da nas ona uzme u svoje molitve, jer Majka Božja koga uzme u svoje molitve, ni jednu molitvu i ni jednu prozbu koju majka izgovori, njen sin neće odbiti. Ako ona zamoli za nas, onda ćemo biti spašeni.
Bogorodice djevo, raduj sja, blagodatna ja Marije, Gospod s tobою, blagoslovena ti žena i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa rodilo jesi duš naši.
Pitajte sveštenika.
Thank you.
Evo, oče Milutine, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Na koji način treba da svjedočimo našu vjeru pred drugima?
Našu vjeru pred drugima treba govorimo, svjedočimo svojim delom, svojim stavom. Ne samo svojim učenjem, nego cjelokupnim svojim životom. Ako možemo pričati i najljepši nešto što pričamo, možemo govoriti i najljepše riječi i najljepše stvari, ali ako naš život bude u raskoraku sa našim rečima, onda nam ništa ne vredi. Ali zato često možemo svojim životom svjedočiti i bez reči. Kao što je Bogočevo Hristos, kaže se, kada je izašla na gore blaženstvo, on otvori usta svoje i poče govoriti. Znači, i pre nego što je otvori usta, on je govorio. Čime? Stavom, delima, svim onim što čovjek čini. Pa po delima njegovim poznaćete, pa ne da li se bere sa čička smokva ili sa trnja grožđe. Dakle, ne može se biti. Dakle, oni dobri ljudi koji dobro čine, oni će biti prepoznati i poznaju se. Dakle, uvek svoju veru svjedočit ćemo svojim delima i svojom verom. Jedna je pričati, nego treba i pričati i raditi, a ako treba biram iz ovog druga, onda ćemo raditi, a manje pričati. Nije nepotrebno i pričati i to govoriti, i to treba. Ali uvek iza toga da postoji delo, da postoji život naš. Baš isto onako, evo, kad u državi, recimo, jedno je, ako imate vi papir i novac, i za to papir novca, da bi bio taj novac koliko toliko vredan, on je vredniji ako iza njega stoji zlato kao podloga, nešto što podržava taj novac. Tako da, dakle, iza naše reči, koje to je kao neki papir, jeste, mora postojiti naše delo, to je kao zlato, koje je podloga tome novcu, podloga našim, i to su naša dela koje su podloga tim našim rečima. I onda, ako bi mi samo pričali, a ne bi radili, onda to bilo kao, bio bi kao praporod koji zveči, zvono koje zvoni, a ništa nema drugo, ništa ne nosi. Stoga, uvek moramo imati na umu da mi propovedamo Hrista i mi smo Hristovi delom i stavom. I onim što god možemo dobro da učinimo, to je da učinimo dobro i da verujemo kako naša sveta crkva traži od nas i da činimo onako kako crkva traži od nas, to jest kako Bog traži od nas, i tim ćemo se dočiti da smo zaista pravi hrišćani, pravi oni koji vole Boga i koji žele da budu strajno sa njim.
Oče Milutine, hvala vam na ovim lijepim duhovnim poukama i što ste dvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce našeg radija.
Hvala i vama što ste me pozvali. Ja se rado odazivam vama i ako mogu nešto da pomognem, da koristim. Dobro. Pozdravljam sve vas, kako u Crnoj Gori, tako i širom svijeta, i sve monaštvo i sveštenstvo i sav narod naš, i neka sad nas spasodan svi razmišljaju o tome koliko je Bog za nas učinio i koliko je čovjek toliko veliki da ga Bog uziže čovjeka da bude sa desne strane Božje. Pozdravljam sve, pozdravljam i monahinje u Đakovici koje tamo samuju i same su, njih dve monahinje i još tri iskušenice, kao i monahinje u Dobrskoj ćeliji, kao i sve monaštvo u našoj crkvi i sveštenstvo i naš narod. Još jednom, Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Vaistinu vaskrse, oče, hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojeraj Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81 250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.